Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 21 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka shprehur keqardhje për përpjekjet e disa individëve për peticion kundër ambasadorit amerikan Greg Delavi. Në Kosovë është hartuar strategjia kombëtare zhvillimore ku parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Në garën e zgjedhore amerikane ndër demokratët të fitoi Hillary Clinton, ndërsa ndër republikanët Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në rrjetin Facebook ka shkruar se ka biseduar me telefon me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. E sigurova ambasadorin Delavi dhe të gjithë diplomatët amerikan që shërbejnë në vendin tonë që institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës janë krenar me miqësinë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe mbesin të palekundur në përkushtimin e tyre për ta forcuar dhe avancuar bashkëpunimin dhe partneritetin me Shtetet e Bashkuara dhe për të jetësuar në Kosovë vlerat dhe idealet që shumica absolute në vend duam të ndajmë me demokracinë amerikane, ka shkruar Atifete Jahjaga. Duke shprehur keqardhje për përpjekjet e disa individëve për peticion kundër ambasadorit Delavi, Jahjaga i ka quajtur ata pakicë marginale. Qindra nacionalistë sërbe dhe proruse kanë mbajtur një proteste kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Gjatë protestës së djeshme në qendër të Beogradit, pjesëmarrësit kanë brohuritur slogane kundër aleancës perëndimore ushtarake, kundër liderëve të Serbisë dhe kanë mbartur portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin së bashku me flamuj rus. Serbia ka lidhje historike me aleatin slavë rusin, por kur nuk ishte pjesë e blokut sovjetik dhe aktualisht dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AP nga Beogradi. Presidenca ruse dhe organizatat e saj mediale në Serbi e kanë lansuar një fushat kundër perëndimit, përfshir kundërshtimin e marrëveshjes aktuale të qeverisë që trupave të NATO-s në Kosovë të lejohet kalimi papenguar nëpër Serbi. Nacionalistët e krahut të djathtë dëshirojnë që Serbia kur të mos jetë pjesë e NATO-s, e cila e bombardoi këtë vend në vitin 1999 lidhur me Kosovën. Ishë sekretari amerikan e shtetit, Hillary Clinton, ka fituar në garën partijake presidenciale të demokratëve në shtetin Nevada, ndërsa biznesmeni pasur Donald Trump ngadhnjeu në votimet republikane në shtetin Karolina Jugore. Senatori Bernie Sanders, pak kohë pasi kishin përfunduar votimet, e kishte thirrë zonjën Clinton dhe i ka uruar fitoren. Pasi janë numruar 88% të flet votimeve, Clinton kishte 52.6%, ndërsa Sanders 47.4%. Zoti Trump, 69 vjeçar, e ka shpallur fitoren e tij, meqë pas 87% të rajoneve të llogaritura, ai kishte 33% të votave. Kandidati republikan për presidente Jeb Bush ka shpallur tërheqje nga gara. Të dy partit në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike dhe ajo Republikane, në muajin korrek do të mbajnë konventat e tyre kombëtare, ku do të shpallet i nominuari partijak për të garuar për president në zgjedhjet që mbahen më 8 nëntor të këtij viti. Supaku 6 persona raportohet se janë vrarë në shtetin amerikan verior Michigan gjatë një serie të shtënave me armë. Rrjeti NBC News i ka cituar zyrtarët në zyren e sherifit, që kanë thënë se edhe 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në qarkun Kalamazoo. Mediat lokale kanë raportuar se disa njerëz janë vrarë në një restorant dhe në një pikë të shitjes së automobilave. Dëshmitarët thanë se personi që ka shtën ishte një mashkull me veturë. Agjencia AP, duke u mbështetur në deklaratat e autoriteteve, raportoi se një person 45 vjeçar është arrestuar sot herët në mëngjes në qendër të vendbanimit Kalamazoo pas një ndjekjeje masive pasi të shtënat kishin filluar mbrëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës para disa ditësh e ka hartuar strategjin kombëtare për zhvillim, ku parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Lidhur me këtë çështje, ekspertët ekonomik konsiderojnë se në strategji ka hapësirë të mjaftueshme që autoritetet ta përmirësojnë ambientin investues në Kosovë. Megjithatë, për shkak të situatës aktuale politike, ata shprehin dyshime për zbatimin e strategjisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Artan Logja, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, pranon se investimet të huaja janë të ulta në Kosovë dhe vëllimi i tyre aktual nuk mjafton të luajë rol transformues në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Por strategjia kombëtare e zhvillimit, thotaj, synon ta ndryshoj këtë situatë. Mirë po sfida tërheqës e këtyre investimeve sipas ti nuk është vetëm problemi i Kosovës, por rajonal.
Mosardhja e investimeve të huaja në Kosovë nuk është thjesht rezultat i reformës së brendshme institucionale që mund të ndërmerë kjo apo një qeveri tjetër në të ardhmen. Investimet e huaja kanë një dinamik globale dhe ato janë të orientuara në vendet e Azisë lindore dhe juglindore dhe në Amerikën Latine, ndërka që Balkani përëndimor si tërsi është kryesisht i hequr nga dinamika e ardhjes investimeve tuaja.
Megjithatë, thot Logja, ka hapësirë të mjaftueshme që pushtet mbajtësit në Kosovë ta përmirësojnë ambientin investiv në vend. Synimet e deklarative të strategjisë kombëtare të zhvillimit janë mirë të artikuluara dhe të realizueshme. Ato, thot Logja, synojnë realizimin në një qasje të re në tërheqjen e investimeve, duke ngritur kapacitetin e stafit përgjegjës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, duke përfshirë zhvillimin e paketave të përshtatshme stimuluese për investitorët e huaj. Edhe në strategji thuhet se stimulimi i rritjes e investimeve ndërkombëtare parashihet duke forcuar kapacitetet e Agjencisë për Investime dhe për krahin e ndërmarrjeve, duke ndryshuar kulturën e shërbimit, si dhe duke ofruar stimuj për investitorët strategjik. Eksperti tjetër i ekonomisë Naim Ngashi ndërkaq thekson se kjo strategji ju është nevojit Kosovës së vite më parë, por që nuk mjafton vetëm hartimi, por zbatimi, sidomos në fushën e inkurajimit të investitorëve strategjik.
Strategjia për zhvillim ekonomik nuk do të mund të jetësohet për derisa në Kosovë kemi probleme asë më dha përqarje politike në ndërmjet opozitës dhe qeverisë, për arsye se në një klim të tillë politike do të jetë shumë e vështirë që të inkurajojmë investitorë të jashtëm dhe investitorë serioz që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Thotë Gashi duke shtuar se Kosovës në radhë të parë nevojitet një qetësi politike e me pas edhe investitorët të huaj do të jenë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Sidoqoftë që nga përfundimi i luftës, autoritetet në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë strategjitë e zhvillimit, por të gjitha kanë dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlerësimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Shkup se a janë plotësuar pikat e marrëveshjes politike, nga të cilat varet nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në datën e caktuar me 24